Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale med dere om Herrens velsignelse. Og vil berømme min unge møteleder her, Andreas. Flott preken, Andreas. Det er veldig bra, for du rører ved en veldig viktig side av det å være troende, av Guds ord og av Guds rike, som vi godt kan kalle for hans velsignelse. Jeg var inne på noen av de tankene jeg skal dele i dag på formiddagstreffen nå sist, men ikke alle var der, så vi repeterer noe. I ordspråksboken kapittel 10 og vers 22, så leser vi der i Jesu navn. Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eller som det står i noen oversettelser, da, gjør rik. Positivt er det i alle fall. Eget strev legger ingenting til. La oss ta det en gang til. Det er Herrens velsignelse som gir rikdom. Eget strev legger ingenting til. Altså, Herrens velsignelse skaper noen ting. Det er en overnaturlig kraft som påvirker hele livet vårt. Hadde vi skulle talt lenge i dag, så skulle jeg også snakke litt med deg om forbannelse, for det er den motsatte dimensjonen av velsignelse. Begge de to er overnaturlige dimensjoner som påvirker livene våre, men det er i grunn tilstrekkelig, i hvert fall i dag, å snakke om velsignelse, for den som er velsignet er ganske beskyttet mot forbannelse, så vi får spare den til en annen gang. Men Herrens velsignelse gir rikdom, den skaper noe, og eget strev legger ingenting til, altså den settes opp mot hverandre, Herrens velsignelse og eget strev. Eget strev, det legger ingenting til, det er rett og slett ikke noe vits i, det bare sliter oss ut, det må ikke forveksles med latskap. For det kan av og til være en lett å tro da, når man snakker om Herrens velsignelse, og vi skal ikke gjøre noen ting, liksom. Men litt tidligere i ordspråken her i kapittel 10, i det fjerde verset, sier Salomo, «Fattig blir den som er lat i sitt arbeid, men flittige hender gjør rik.» Så det er viktig å se balansen i skriftene, og Guds ord tolker seg selv, så det er ganske fascinerende å lese, egentlig. Så «fattig blir den som er lat», så eget strev har altså ikke noe med latskap å gjøre, tvert imot, den flittige gjør rik. Og det er det samme han bruker her av begreper, Herrens velsignelse gjør rik. Så det å arbeide er en velsignelse, forteller Bibelen, og det er mulig å leve i en velsignet arbeid. Og det er noe av denne dimensjonen jeg vil tale med deg om i dag. Det å leve et velsignet liv er det Gud ønsker for oss. Det strevet som Salomo snakker om her, er det mange av oss som kan kjenne litt igjen. Jeg har vært borte i dette mange ganger i mitt eget liv, men nå er det jo ikke mitt liv jeg skal snakke om, så jeg får låne et perspektiv fra beretningen om Martha og Maria. Og du som har lest Bibelen noen ganger, du husker kanskje begrepet Maria, eller Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Så beretningen om disse to kvinnenes møte med Jesus er ganske lærerikt, egentlig. Og la oss bare ta en liten sveip innom der, i Lukas 10. kapittel. Og i vers 40 så sier Jesus, eller det står at Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og det kjenner vi til, vi som bygger menighet. Vi som har et hjem og en familie, har du ikke det, så har du deg selv. Det er mer enn nok å gjøre der. Jeg fikk være alene noen uker nå i mai, noen uker siden, en del dager. Og det slo meg hvor mye stell og strev og ting som skulle gjøres bare for å holde meg i gang. Jeg må vaske meg hver dag og holde på. Så det kan fort bli ganske mye når du tenker om. Men i alle fall, når du vil noen ting, så kommer man lett i dette. Og det går an å være veldig travelt opptatt på en litt ugunstig måte, også som kristen. Også i menighetsarbeid, vi vet mye om det. Menighet kan spise deg levende, om man ikke er litt obs. Nå er veldig mange mennesker obs på det i dag, så det kan av og til være litt vanskelig for folk til å gjøre ting. Så det er en sånn pendelens lov. Men I alle fall så ser du Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand, og det lett å identifisere seg med det. Men hun kom inn I en dimension som ikke har så mye med velsignelse å gjøre, og det det som poenget her, tror jeg. Så det står her at hun kom bort til dem, altså Maria og Jesus. Og det nesten så du leser mellom linjene at hun kom bort til dem med ganske faste skritt. Det står ikke direkte, men atmosfæren I verset tilsier det. Hun kom bort til dem, og så sier hun, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt dette arbeidet alene?» Nå legger jeg litt til I tonefall og sånn da. Men du merker at hun sint. Du sånn småaggressiv. Og det blir du når du ute av velsignelsen. Ikke nødvendigvis permanent, men når du begynner å vikle deg inn I sånn egen strev, da begynner man fort å kave, og den kavingen, den sliter deg veldig. Så Martha var litt ute I det der. Og så begynner du å kommandere Jesus, da du ganske frimodig. Og det det man begynner å gjøre når man kommer ut av velsignelsen. Si til henne at du skal hjelpe meg. Den tonen har jeg vært borte I noen ganger. Man ikke fornøyd. Man kommer ut av denne rolige flyten av Guds rikdom og velsignelse og begynner å kave og streve. Og her har du alle avskyvninger fra dette litt uskyldige søte her. Og når Moses skulle begynne å hjelpe Gud og slo ihjel en egypter, det en god start. For man blir så ivrig på Guds vegne at man begynner å gjøre slike ting. Og det blir jo et elende som han ledet folk ut I dag. Så dette dette strevet, og I vers 41 så står det jo så vakkert hvordan Jesus møter oss her da. Han møter Martha sånn, og han møter deg og meg sånn også, og han sier, Martha, Martha. Det liksom som jeg har hørt stemmen hans den gangen, og sier, Bernt, Bernt. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Det er ikke den der fordømmelsen, nå ute av velsignelsen, og ute av salvelsen, og... Det ikke den der dømmetonen som vi mennesker kan ha litt lett for å begynne med. Men Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Det jo sjelesørgeren som snakker, vet du. Men så forklarer han at, men ett nødvendig. Og du minner meg litt om boken som han, hva heter han igjen? Sveriges Per Arne Dahl. Thomas Sjödin, han har skrevet en bok som heter «Det mye du ikke må». Jeg lurer om jeg skal ta med den på ferie. Det tror jeg en kjempebok. Det mye du ikke må. Tenk alt det vi gjør som ikke vi må. Det husker jeg I en fase av mitt liv hvor jeg var såkalt utbrent I en periode. Så møtte jeg en gudsmann og forklarte han. Det så forferdelig ikke rekke alt jeg skulle. Så ser han på meg omtrent som han bruker disse versene her. Bernt, Bernt, gjør deg strev og uro med mange ting. Hva skjer hvis du ikke gjør alt det der da? Og det var litt hardt å innse at det skjer jo ingenting, egentlig. Må du gjøre alt det der? Og det det Jesus lærer Martha her. Men ett nødvendig. Og Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Det velsignelsens vei. Og ingen skal få oss til å tro at Martha sitter bare der og later seg. Det har ikke noe med det å gjøre. Men hun har valgt den gode vei, velsignelsens vei. Akkurat som Salomo sa, Herrens velsignelse gjør rik. Eget strev legger ikke noe til. Og det der forsøker jeg å lære meg nå gjennom livet, for jeg har funnet ut nå ble jeg 54 år I går, at hvor mye jeg har prøvd å hjelpe til å skape, som egentlig bare sliter deg ut med minimale resultater, om I det hele tatt noen. Men så har jeg merket meg også når man på velsignelsens vei, og gjør det Herren viser deg da, man kan godt kalle det lydighet om du vil, respons på Guds tilskyndelse, de klare ordene I Bibelen som det lett å forstå, dette Gud, så det akkurat som det bugner uten anstrengelse. Det Herrens ord. Så ett nødvendig, men det mye som ikke nødvendig. Gud gi oss nåde til å skille mellom det. Bli med meg til Efeserbrevet. Skal vise deg noen fantastiske sannheter her. Det første kapittel her, hele Efeserbrevet virkelig verdt å lese av og til. Det har et budskap til oss som kan forvandle vårt liv. I det tredje verset I kapittel 1 så sier Paulus dette. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det ganske bra. Det nesten så vi kunne skrape sammen et litt lite halleluja her nå. Men hva han lærer oss her? Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Velsignelsens vei å være himmelvendt, og vende vårt blikk opp til ham, vår far. Det dette Jesus lærte oss i bønnen Fader vår, hvor han sa, «Vår far i himlen, la ditt navn være hellig, holdes hellig, eller helliget vorde ditt navn», som det stod i en tidligere oversettelse, eller grunnteksten, som en del vil kalle det. Det ikke det, men den ganske god, sånn sett. Så det handler om å vende seg til Gud. Fra ham kommer all god gave. Den kommer ovenifra. Så Paulus lærer oss å være himmelvente. Og så sier han i samme vers, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Merk deg at det ikke noe du eller jeg kan gjøre til og fra der. Det har nemlig skjedd. Det noe han har gjort for oss på Golgata kors. Han levde nemlig det fullkomne livet som oppfylte den minste tøddel eller jota i lovens bokstav, og sa da han hang på korset, det fullbrakt. Så han levde det livet du og jeg skulle ha levd, men som vi aldri ville klare å leve. Og så døde han for våre synder og oppstod i vår rettferdiggjørelse, sier Bibelen. Og derfor så kan vi i ham være velsignet med all åndens velsignelse, og det skjedde den gang. Så det ikke noe med ditt liv fram og tilbake som endrer på det. Du en velsignet mann eller en velsignet kvinne. Det ganske bra dette her. Han har velsignet oss. Det altså ikke noe som skal skje en gang der fremme. Hvis jeg bare skjerper meg litt, gjør litt mer av visse ting, så blir det bedre. Det noe som allerede Så hvis du skal vite det, så en velsignet mann som snakker med deg i dag. Og du ikke så verst velsignet du heller. Og når det begynner å gå opp for folk, så begynner man å smile mer. Man begynner å gløde mer. Det blir en mer positiv attitude på alle måter. Fordi man begynner å se, jeg jo velsignet. Dette noe med vår identitet å gjøre. Du skal være klar over at hvordan du oppfører deg, hva du sier, hvordan du møter problemer, hvordan du møter mennesker som du liker og mennesker du ikke liker, det gjør du ut ifra bevisstheten om hvem du du bevisst at du en velsignet kvinne eller en velsignet mann, så vil det prege hele deg. Og du blir litt hyggeligere å være sammen med, by the way. Og det ikke småtterier han har velsignet oss med. Det står med all åndens velsignelse i himlen. Hva betyr egentlig det? Jeg skal berøre det litt i dag. Hvis jeg skal ta en litt enkel, moderne oversettelse, så betyr det vi velsignet med alle de velsignelser som himmelen vet å oppdrive. Det 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 betyr. Himlen full av velsignelse, og vi velsignet med alle dem. Og det som viktig å forstå hvordan dette arter seg. I det neste verset, vers 4, så sier Paulus, i Kristus. Det i grunn nøkkelen til å forstå alt i dette vi snakker om i dag. Alt i det kristne livet. Kristus nøkkelen, eller for å si det enda mer tydelig, han døren inn til alle himmelens velsignelser. Du kan ikke få del i dem på noen annen måte ved å manipulere Gud eller drive litt positiv psykologi eller på en eller annen måte forsøke å gjøre sånne ting. Det handler om å gå gjennom døren som Kristus. I ham vi velsignet med alle de velsignelser himmelen vet å oppdrive. Det i Kristus vi lever. Johannes sier at den som har sønnen har livet. Den som ikke har sønnen har ikke livet. Så det ikke snakk om hvor mye du ber, hvor lenge du har gått i menigheten, og sånn sett, isolert sett, hvor mye du gir heller. Men vi skal komme inn på det med et litt øyeblikk. Men det har noe med hvem vi i ham, og hva han har gjort. Og du i ham, så du per definisjon en velsignet person. Og det Andreas berørte i dag hvordan vi forløser og samspiller med velsignelsens lover. Men den rettigheten har vi, fordi vi i Kristus. Og så kommer Paulus med noen eksempler her da, som jeg elsker å ta med, og jeg tror han elsker det han også, for han sa det først. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Som ikke du klar over det, så det en feilfri mann som står foran deg I dag. Ja, det ikke tull engang. I Kristus, altså. Og det veldig godt å være skjult med Kristus I Gud. Så hvis jeg kan si det foran deg, så har det en grunn. Jeg kan si det foran Gud. I Kristus vi hellige og feilfrie for hans ansikt. Så når vi kommer fram for Guds ansikt, så vi hellige og feilfrie I Kristus. Det jo grunn til å være glad, bare av dette. Jeg burde nesten ha satt meg ned nå, for jeg vet ikke om jeg preker noe bedre enn dette. Men det fantastisk å vite at jeg hellig og feilfri. Vi har en tendens til å være så synsfokusert, vi kristne. Ja, har du hørt at? Ja, ikke bra det der, du. Sånn og sånn, og så måler vi hverandre ut fra ulike ting som har skjedd I vårt liv, synder som har blitt begått og alt dette. Og Bibelen taler også om det, men fra et annet perspektiv. Det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Og det hele hemmeligheten da Jesus adresserte synder, så hadde han et helt annet utgangspunkt enn fariser og skriftlærde. De drepte jo folk med sin rettskaffenhet. Mens Jesus gav mennesker frihet. Det så fantastisk å lese om ham. Jeg blir aldri ferdig med denne historien om denne kvinnen som var grepet I hor. Hvor dateren din skriftlærde ville stene henne med loven I hånd på et vis. De forvrengte noen skriftsteder der som gjorde at de kom med disse stenene sine og ville drepe henne. Det ikke bare hun som skulle blitt stenet I så fall, det var like mye han som gjorde dette her. Men det mange ting å si om det, men poenget at de kommer og Jesus avvepner dem på en så utrolig stilig måte. I motsetning til mange av oss mennesker som så synsbegrepsfokusert, så var ikke Jesus det det hele tatt. Det var akkurat som det denne kvinnen gjorde, ikke traff ham på noen måte. Det tergret ham ikke. Jeg tror disse fariserne ble så forarget over det denne kvinnen gjorde, akkurat som hun hadde gjort en synd mot dem på en måte. Det det som skjer når vi kritiserer andre, det treffer noen strenger inn I oss, og så ikleder vi det en slags moralsk kraft, at vi liksom står opp for synden I menneskehetens liv. Veldig ofte så det oss det treffer. Mens Jesus var helt fri. Det som om han sier at det hun gjør, det har jo ikke noe med meg å gjøre annet enn at jeg bedrøvet over at hun ødelegger livet sitt. Men velger hun å gjøre dette, så hun fri til å gjøre det. Mens fariserne de liksom bare, hun gjør det der. Og ville drepe henne, så det kan jo ikke være så mye kjærlighet. Det ikke så veldig dyp teologi akkurat det der. Altså. Når du vil drepe folk, så kan du ikke akkurat elske dem så veldig. Så Jesus har en helt annen innstilling. Og når de kommer da til denne kvinnen og spør Jesus, for de ville felle ham nemlig, og der ligger hele motivet. De brydde seg ikke om den kvinnen I det hele tatt. De hadde en egen agenda. De ville felle Jesus. Få noe anklage han for. Det var motivet deres. Og Jesus vet jo det, vet du. Så kommer de til Jesus, og hva sier du? Loven sier at slike kvinner skal stenes, hva sier du? Og de vet at, sier han at loven betyr ingenting, så har han avslørt seg. Sier han at ok, med loven I hånd, sten henne, da har han jo avslørt at han ikke full av kjærlighet. Så her det en kjempedilemma. Og så det en veldig diskusjon om hva Jesus skrev I den sanden. Det mange teorier på det. Det ganske morsom egentlig. Noen mener at Jesus trekker en strek mellom gamle og nye pakt. Da hadde det vel stått at han dro en strek, by the way. Noen mener at han skriver I 10 bud, som et uttrykk for loven. Nei, jeg vet ikke. Jeg har lansert noen andre teorier også. Men nå har jeg en bedre enn. Det jo bare en tenkning, for vi vet jo ikke. Skal jeg fortelle deg hva jeg tror der? Men du må ikke ta med det. Ingen kan vite det helt sikkert. Men jeg tror faktisk... Det nærmeste jeg har kommet, jeg har jobbet mye med dette, jeg synes det kjempespennende. Jeg tror Jesus gjør akkurat det du vil ha gjort når du kjeder deg. Det som om Jesus tar et langt gjesp når disse hissige fariserne I sånn der ordets og åndelighetens navn kommer og skal liksom avsløre synden I denne kvinnens liv, mens Jesus vet at de jo bare ute etter å sette en felle for Jesus. De bryr seg ikke om denne kvinnen. Så som du ser at Jesus tar et langt, tungt gjesp. Åh, han kjeder seg så inderlig. Setter seg ned og skriver noe I sanden. Trekker ut tida. Og de blir bare så eitrende sinna på denne roen som Jesus viser. Han tar ikke opp tråden engang, han kjeder vett av seg med den avsporingen. Og så går han på den igjen og sier, «Hva sier du?» «Ok, det blir noe litt gøy dette her», tenker Jesus. Reiser seg opp og sier, «Den av dere som helt ren, kast den første sten. Det bare så stilig.» Det ganske skummelt, for tenk om de sier, jeg helt ren, tenk om de sa det, så hadde de drept dama. Men det var en magnetisme av kraft og Guds nærvær der, som gjorde at de bare gikk slukeret bort hele gjengen. For I hans nærvær, den velsignede, så skjønte de at dette her bare fake. Så merkte jeg, ved å ikke engang ta opp tråden, så fikk Jesus snudd hele situasjonen. Eget strev legger ingenting til. Alltid så møter jeg så mange bekymrede kristne. Åh, det så mye fælt I verden. Ja, jeg helt enig I det. Og noen ganger vet jeg at det rett å tale ut. Bibelen har mange eksempler på det. Men det går an å komme inn I nesten en nevrotisk tilnærming til dette her, I stedet for å leve I denne guddommelige styrken, hvor ikke vi tar opp tråden der vi ikke bør gjøre det, men markerer oss der vi bør gjøre det. Herren vil lære oss forskjellen på akkurat det. I Kristus har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. I ham. Av og til så begynner vi kristne å køle til skriftene. Og jeg har av og til fått spørsmål, hvordan vet jeg at jeg utvalgt? Han kan være utvalgt, men ikke jeg. Den utvelgelseslæren som vi har vært inne på av og til på noen av møtene. Og det tar jeg opp igjen, fordi jeg av og til møter mennesker som sliter med det der. Hvordan kan jeg vite at jeg blant de utvalgte? Kristenheten har strevd med dette teologisk I generasjoner. Det et enkelt svar på det. Og det svaret I Kristus. Det står jo her. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt til å stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Det at du faller, rokker det ved at du hellig og feilfri. Du skjønner, hva du gjør I dag, fall, synder, tilbakeslag, opp og ned, som du kan gå I vårt liv, det rokkes ikke ved det faktum at det har skjedd noe I livet ditt før verdens grunnvoll ble lagt. Det noe sånn evig solid over det der på en måte. Jeg kjenner jeg får rolig stemme når jeg snakker om det. Jeg senker skuldrene når jeg snakker om det. Jeg kommer inn I en hvilepuls I livet mitt når jeg tenker på det der. Før verden ble skapt, så jeg utvalgt I Kristus. Jeg har brukt en metafor tidligere, og jeg har ikke noen bedre. Tenk deg at du skal til Bergen, og du på togstasjonen her I Drammen, og du står og venter på toget til Bergen. Urolig og fryktsomme som vi kan være. Tenk om ikke jeg kommer fram til Bergen. Tenk om ikke jeg bedt nok, tenk om ikke jeg kondis nok, tenk om ikke jeg trent nok, tenk om jeg ikke åndelig nok. Det står jo ikke og tenker akkurat sånn, men litt overført betydning. Så vet du at når det Bergenstoget kommer, og bare du kan komme deg inn på det toget, du med så langt? Så du per definisjon på vei til Bergen. Det toget starter kanskje ikke Drammen, det kanskje startet tidligere, Ikke så tidlig som før verdens grunnvoll ble lagt, men det I hvert fall noe som I gang. Og du hopper deg på det toget I fart, og fra det øyeblikket så behøver ikke du å tenke på om du kommer til Bergen. Det går til Bergen om du faster på toget, eller om du går og evangeliserer for alle på toget, om du sitter og ber I tunger og tyder dine egne tunger på veien til toget, har I grunn veldig lite å si. Du kommer deg til Bergen uansett. Du kanskje litt mer åndsfylt om du ber I tunger noen timer på veien til toget. Men du må ikke gjøre det. Det dette som å være utvalgt I Kristus. Jeg skal til himmelen, jeg vet. Om jeg har en dårlig dag, eller en dårlig uke, eller at det perioder av mitt liv som ikke så mye fart I, tror du det rokker ved at jeg på vei til himmelen? Unge Torgussen en utvalgt mann før verdens grunnvoll ble lagt. Og her kan du putte inn deg selv i Kristus, så du på toget. Og det koster ikke noe heller, vet du. Det ingen dyr billett på NSB. Det gratis, for den betalt ved Jesu blod. Det bare å ta imot og gå rett på og sette deg i komfortvogna. Amen. Og Paulus fortsetter videre her for å tale om enda en velsignelse, og Bibelen full av disse velsignelsene. I kjærlighet har han, i vers 3, 4, 5 står det, i kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Så det at du har barnekår og har rettigheter i Guds hus, det forutbestemt. Det ikke sånn at Gud tenker at nå får vi se hvor åndelig han da. Om han ber nok og leser nok og går nok på møter og sånn. Nei, han forutbestemt at du skal bli mer og mer lik han gjennom ditt liv. Det nesten så det kommer til å skje, uansett hvor mye bakeslag du har. Det denne hvilen som Paulus og alle apostlene levde i, og som du og jeg kalt til å leve i. Og Paulus tar opp denne sannheten som at vi i Kristus plassert i en kosmologisk, verdenshistorisk sammenheng i Romerbrevet, det 8. kapittel. Jeg må bare ta en sveip innom der. Hør bare hvordan han fryder seg i disse sannhetene. I Romerbrevet 8.31 sier han, hva skal vi si til dette? Det liksom bare, han smatter på det, nyter det på et vis, alt det jeg har prekt om nå. Jeg har jo bare sitert Paulus for det meste her. Han koser seg med det, han fylles med det, han grunner på det, han blir styrket av det. Hva skal vi si til dette? Det ikke flott, liksom du hører han sier det omtrent? Gud for oss? Ja, hvem da imot oss? Jeg har vært noen år kristen nå, av og til så vet jeg at en del mennesker liker meg, av og til så det noen som ikke liker meg, men so what? Jeg mener ikke noe vondt med dette, altså, men om du ikke liker meg, jeg synes ikke det noe hyggelig at du ikke liker meg, da. Men I don't care hvis han liker meg. Det det Paulus sier her. Om Gud for oss, hvem da imot oss? Spiller det noen rolle? Og han Vestvann snakket om, han ble jo drept for sin tro. Og opplevde mye lidelse og forfølgelse for sin tros skyld. Men selv da, så sier han, sammenlignet med dette, han som ikke sparte sin egen sønn, hvordan kan han gjøre alt annet enn å gi oss alle ting med ham? Alle velsignelsene i himlen, med andre ord. Hvem kan anklage den som Gud har utvalgt? Det jo bare å prøve å anklage litt. Du kommer bare alt for sent. Djevelen har prøvd dette før, men han avvepnet. Ja, så det liksom ikke noe vits i. Hvis ikke Gud driver anklager deg, hvorfor skal jeg? Gud det som frikjenner. Så om du godtar meg eller ikke, so what? Nå setter jeg det litt på spissen altså. Men Paulus sier det. Om Gud frikjenner meg, så det nok. For hvem kan da fordømme? Kristus døde ja mer enn det å stå opp ved Faderens høyre hånd og går i forbønn for oss. Og så har han dette vakre. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Og så ramser han opp mange ting som vi kan oppleve. Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og så videre. Du, uansett hva vi går gjennom i vårt liv, ingenting kan skille oss fra hans kjærlighet. Dette så solid fordi vi utvalgt i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Med dette bakteppet, la meg ta et lite sveip innom Efeserbrevet igjen. For i Efeserbrevet så tar Paulus noen viktige sannheter og slår fast ved å bruke det vi kaller kroppsspråk. Efeserbrevet har en oppbygning som du kan merke deg, hvor han starter med å være velsignet i Kristus, og så oppsummerer han dette i kapittel 2 og vers 6. I Kristus har han, merk deg det igjen, det ikke noe som kommer til å skje, men han har reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så kunne vi ha talt mye om dette, vi lar det ligge nå. Men han bruker kroppsspråket å sitte. Det utrolig deilig å sitte av og til. Når jeg har talt min stive time, vet du, og setter meg etterpå, det bare så deilig. Og du kan jo kose deg på hele møtet. Men det å sitte et uttrykk for hvile, og hele kristenlivet starter med å hvile. Det ligger en fantastisk historisk sammenheng bakenfor her, hvor Gud skapte på 6 dager, den 7. hvilte han. Hvem skapte han den 6. dagen? Adam. Så han startet hele karrieren med å hvile. Dette en fantastisk metafor på kristenlivet starter med å hvile. Har man ikke kommet inn i hvilen, så blir hele livet lett et strev for å prøve å gjøre alt dette som forventes av en kristen. Så det mange kristne som har en ganske muggent liv og muggen adferd, fordi man kom ikke inn i denne hvilen, og man har i grunn strevd hele livet. Bakgrunnen av denne hvilen så tar Paulus opp den neste i kapittel 4 og vers 17 blant annet. Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn at dere vandrer, ikke lenger slik som hedningene gjør. Og så begynner han å snakke om et liv i vandring, altså livet vi lever. Kroppen nå går, et uttrykk for livet. Og så kommer han med mange konkrete livsprinsipper, om du vil, som viktig å undervise om, men faktorenes orden ikke likegyldig. Han starter altså ved at vi ser oss selv sittende med Kristus i seiersposisjon i himlen, hvor vi hviler i ham. Ut fra den posisjonen så begynner vi å vokse et liv hvor vi tar mer og mer ansvar, og vi lever et liv som verdig det kallet vi har fått. Det sånn det må være. Ellers så blir det bare strev. Og denne åpenbaringen går over Guds folk over hele verden i dag. Og i det 6. kapitlet så brukes et tredje dimensjon i kroppsspråket, hvor han snakker om å gjøre motstand og bli stående på den onde dag, etter å ha overvunnet alt. Det å stå djevelen imot. Altså kraften i den åndelige krigen og seieren ligger altså i å stå ham imot. Og kraften i dette starter ved at vi har lært oss å hvile, vi lærer oss å vandre, og etter hvert så stiger kraften og autoriteten vi har over den onde. Vet ikke om du kan se at det en sånn utvikling her. Det betyr ikke at ikke en nykristen ikke har autoritet over den onde, men det snakk om prosesser, modenhet i det livet som Gud har. Å, så mye vi trenger å lære av dette. Jeg, meg selv inkludert. Så dette vil være noe av tematikken til høsten blant annet, hvor vi går dypere inn i dette. Jeg vil avslutte med en liten sveip innom. Det blir litt mye sveip her nå, kjenner jeg. Salme 1, som en liten avslutning på mitt budskap i dag. For i Salme 1, så det utrolig mye innsikt. Vi skal bare ta bittelitt grann av det. Kanskje en liten sånn nøkkel som kan åpne litt av forståelsen, så du kan grunne mer på det. Der sies det at salig, og det ordet bør oversettes velsignet, egentlig. Jeg tror i de engelske biblene så står det blessed. Så salig, det gir oss en kanskje følelse av halleluja. Men det noe mye, mye mer. Det å være velsignet. Det en tilstand, om du vil. Salig, eller velsignet, den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Det grunn til å merke seg at ordet velsignet ikke bare det første ordet i denne salmen, men det essensen i alle løftene til den som leser og grunner på alle disse salmene som står i Bibelen. Og det interessante at han starter med å beskrive den velsignede menneskets liv med 3 ting man ikke gjør. Jeg har skrevet en hel bok for å vise hvordan man ikke bare ikke skal vite hva man ikke gjør, fordi underbevisstheten forstår ikke ordet ikke. Så hvis du ikke vil være som mora di, så hjelper ikke det, for det første bildet som kommer opp i hodet ditt mora di. Så da må du vite, hvordan vil jeg da være? Så når jeg lærte denne hemmeligheten, så begynte jeg å lese litt i Bibelen med litt andre øyne, og så fant jeg at det stemmer, alt det der. Men så står det at ikke slår inn på synderes vei. Den har han ikke hørt undervisningen min, men jeg litt sent ute. Så da tenkte jeg, det et eller annet som det må finnes en forklaring, og det jo en enkel forklaring. Men det interessant at han starter med å beskrive den velsignede med noe man ikke gjør. steder man ikke går, kanskje bøker man ikke leser, det kan være filmer man ikke ser, det kan være handlinger man ikke gjør. Hva det? Det en rekke ting som saboterer velsignelsen, saboterer flyten av Guds rikdom, om vi praktiserer det. Og det det han tar opp her. Det en måte å få bilen til å gå litt fortere, og ta av håndbrekket. Ikke sant? Hvis du kjører med bremsene på, så kan du I grunn gi på så mye gass du vil, du kommer ikke så mye fram. Så rådet å ikke ha på bremsen. Det det han snakker om her. Hvordan løser jeg ut bremsen slik at jeg kan gasse på? Så tre ting som virkelig ødelegger og saboterer oss et av dem, ikke slår inn på synderes vei. Eller, unnskyld, ikke følger ugudeliges råd. Det jo ikke bare det å gå inn og rane en bank og sånn. Men det denne verdens tankegang, denne verdens vesen. Jeg vet ikke om du merker det, men vi preges mer og mer av denne verdens tanker uten at vi merker det. Det en litt makaber historie jeg har hørt. Jeg vet ikke om den sant med disse froskene som ble hivet opp I dette kalde vannet opp I kjelen og koste seg der. Og etter hvert som den begynte å koke på plata, så tenkte den til å begynne med, det veldig deilig og varmt her. Til slutt så ble det litt vel varmt, og til slutt så var det slutt på livet. Den går gradvis, og på mange måter lever vi I en verden hvor det skjer. Hele tiden. Salig den som ikke følger ugudelige menneskers råd. Eller som det stod I den eldre oversettelsen vår på et av Johannes sine brev, skikk dere ikke lik denne verden. Det tankegangen som råder I samfunnet I dag. Jeg vet ikke om du har merket deg den. Den ganske heftig. Alright. Det andre ikke slå inn på synderes vei, og det tredje ikke sitter I spotteres sete. Hva en spotter? Jo, en spotter, hvis vi oversetter det ordet ganske direkte, så det snakk om en som snakker stort, arrogant, egenrettferdig, det gjelder alle andre, ikke meg, som ikke responderer på korrektiv, hører ikke på noen, men bare fortsetter ufortrødent. Det på en måte en enkel definisjon på en spotter, så har du mange varianter av dette. Vi skal være klar over at ord bærere av kraft, mer enn vi aner. I ordspråksboken 11 og vers 9 så står det med munnen ødelegger den gudløse sin neste, men ved sin kunnskap blir det rettferdige utfridd. I ordspråksboken 12 og vers 18 tankeløs tale stikker som sverd, men de vises tunge helbreder. Her det velsignelsen og forbannelsens vei som legges for oss. Det det denne salmen handler om. Det to veier å velge, og så starter han med den du ikke bør velge. Det I grunn fire ting du kan gjøre for å komme deg videre I livet. Det noe du slutter med, og så det noe du må begynne med. Det noe du må gjøre mindre av, og så det noe du må gjøre mer av. Det vi må vokte oss for, det hvordan vi bruker vårt ord. Salig den som ikke sitter I spotteres sete. De taler blasfemiske, halvsannheter, man stolt, lar seg ikke påvirke, har en agenda. Mange måter å si dette på. Vi må være forsiktige, mine venner, med å spre halvsannheter. Sannheter, for det som regel det vi gjør når vi forteller vår versjon av en sak. Vi må forstå at en ting det konkrete som sagt eller gjort, men vi må ta I betraktning de emosjonelle strengene og smertepunktene som ulike ord handlinger treffer hos meg. Slik at når jeg forteller om det jeg har hørt, det jeg har sett, det jeg har opplevet, så farves det av kraften fra disse triggerpunktene. Slik at min versjon av saken blir jo min versjon av saken. Og det noe som holder mennesker nede, så det nettopp dette. Er det noe som holder menigheter tilbake fra virkelig å skyte fart, så er det nettopp dette. Salig er den som ikke sitter i spottresete. Jeg nevnte forrige søndag hvordan Harry Truman, presidenten I USA, jeg husker ikke akkurat når, han hadde et skilt på pulten sin hvor det stod «The buck stops here». Det et amerikansk begrep som betyr det å legge ansvaret på en annen, komme med unnskyldninger. Det noen andre som skyld I mitt problem. Han var så vant til at folk kom og klagde på andre ansatte og så videre, så han satt like gjerne opp skiltet «The buck stops here». Det et godt råd for den som vil leve sterkt med Gud. «The buck stops here». Jeg var nøye inn på dette forrige søndag, men bare repetere kort. Når noen kommer til deg med en kritikk av en bror eller søster, så skal du si «Jeg skjønner at dette vondt, sånn og sånn. Vi jo barmhjertige». Så kan man si «Jeg skal bli med deg». Så skal vi gå til vedkommende. Så tar vi en direkte prat. Det tommelfingerregelen som vil alltid være noen unntak. Altså, jeg snakker ikke nå om hvordan du håndterer en psykopat, eller om du har blitt mishandlet. Altså, jeg tror alle forstår den biten. Da gjelder andre regel, men som en sånn hovedregel I hvordan man håndterer disse tingene, så har Bibelen en visdom. Salig den som ikke sitter I spotteres sete. Men, og nå går jeg inn mot avslutning, har sin lyst og glede I Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Og grunner på den handler om å tygge drøv på, meditere, småprate med seg selv. Salig den som grunner på hans ord. Min kone har en tendens til å synge, vet du. Hun jo en sanger. Så her I går så var det så morsomt, for jeg hører henne. Hvor var det du holdt på med da? Jesus, Jesus, Jesus. Så tenkte jeg, det typisk Hilde. Jesus, Jesus. Ah, filler nå! Det var en blom som datt ned. Det synes jeg var så søtt. At least you tried. Men det noe med dette å grunne på hans ord, leve det, være begeistret for dette, sånn som Paulus var. Det dette som velsignelsens vei. Alt han gjør skal lykkes for ham. Du med på den? Det løftene. Hvorfor? Han like tre, plantet ved bekken med rennende vann. Det gir sin frukt I rette tid, og løvet visner ikke på det. Her vi inne på en fantastisk ting. Dette tre har dype røtter som grunner på Herrens ord. Treet driver ikke og flyr rundt omkring, vet du. Treet står fast, har dype røtter. Det motsatsen til det vi ser ofte I dag, det såkalte kengurukristne, som vi var inne på forrige søndag. Kengurukristen, den hopper fra den ene guru til den andre. Kenguru-menigheter, det menigheter som hopper fra den ene menighetsguru til den andre, som ikke forankret og kan suge kraften fra Herrens livgivende ord, men alltid må være på jakt etter det siste prinsippet innenfor kirkevekstbransjen. Det noe med den stabiliteten som den velsignede lever I. Og det strømmer levende vann som har med overflod, gir sin frukt I rette tid, og merk deg det. Gir sin frukt I rette tid. Det snakk om timing, det snakk om prosesser, og jeg tror vi lever I en tid som har undervurdert prosesser, fordi vi har så dårlig tid. Alt skal skje nå. Og hvis ikke jeg får bønnesvar nå, slik som jeg har tenkt meg det, ja, hvor Gud, sier vi. Når du leser skriftene, så vil du se at de ba, men måtte være tålmodige noen ganger. Hvorfor? Vi undervurderer prosesser og overbetoner hendelser. Vi trenger å oppvurdere prosesser og forstå at det noe som heter den rette tid. Den som sår skal høste, bare han ikke gir opp, sier Bibelen. Det noe med sesonger I livet. Og I dette strekket så kan du summere opp den velsignede. Alt han gjør skal lykkes. Min venn, det kommer til å gå bra for deg. Vet du hva? Jeg har så tro på at det kommer til å gå bra for deg. Noen nå står I veldig spennende strekk på ulike prosjekter. Det kommer til å gå bra om du har din lyst og glede I Herrens lov. Kanskje på kort sikt så blir det noen tilbakeslag, men hva gjør vel det? For du utvalgt I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det minner meg om alle bilder halter, men jeg har vært en lidenskapelig fisker. Jeg får bare aldri tid til det mer, men jeg skal ta det opp igjen. Og det morsomste formen for meg da, det ikke så mye fisk å få, men det mark og dupp. Og når den duppen går under, da det liv. Og det der har blitt en metafor for meg noen ganger, hvordan duppen går under, men den kommer alltid opp igjen. Av og til så vårt liv som en sånn dupp. Vi blir slått ned eller dratt ned av ulike krefter I livet. Men du velsignet, så kommer du alltid opp igjen. Du kommer opp igjen. La oss la dette mørke slippe tak, så gleder vi oss. Philadelphia-kirken har en fantastisk fremtid. Vi aner konturene til en ny fase av reisen til denne menigheten, som vil bli rikere og herligere enn noen gang, mer enn du trodde var mulig. Himmelske far, takk for din velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ikke noe til. Lær oss å se forskjellen på dette strevet og kavet, og det å arbeide flittig, og gjøre det som du har velsignet oss til å gjøre. Derfor så takker vi deg, Herre, for at Philadelphia-kirken en velsignet kirke. Våre liv velsignede liv. Og I dag så ønsker vi bare å samspille med velsignelsens lover, som sier den som gir, han får. Den som velsigner vil bli kvikket opp. For den som har skal gis, fordi vi forvalter det vi har fått. Så den som velsigner vil bare skru opp velsignelseskraft. Hjelp oss å gjøre det gjennom våre ord, våre handlinger. Ja, ta imot vår lovsang til deg nå, når vi synger innenfor ditt ansikt. Så vil vi øve noen minutter nå på å tilbe deg. Å være I din nærhet og tale vel om deg, vår far. Og så styrker du oss for resten av dagen, for uken som ligger foran, så vil denne sommeren være en fest, et sted og et liv hvor vi tar imot din kraft og blir fornyet fra dag til dag ved Herrens ånd. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.